İran Radyo Podcast. Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Փարիզի խաղաղության պայմանագրից հետո Իրանի պետության դռները լիովին բաց էին եվրոպական ապրանքների համար լցվելու երկրի բոլոր շուկաները, վերացնելով իրանական մրցակիցներին։ Ոչնչացվեց իրանական արհեստագործությունը, հատկապես ջուլհակագործությունը, որը նախկինում արտադրանքեր արտահանում կենտրոնական Ասիա և Ռուսաստան։ Ճանապարհները լցվեցին աղքատ ու անտուն բանվորներով, սա հենց այն էր, ինչ նախկինում տեղի էր ունեցել Հնդկաստանում։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյան եմ, սա աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդկասթի 42-րդ էպիզոդն է՝ պատմություն և հիշողություններ թագավորների, նախարարների, պայմանագրերի ու բարձրաստիճան հոգևորականների մասին։ Փարիզի պայմանագրով, որը կնքվել է 1857 թվականին Իրանի ղաջարների կառավարության և Անգլիայի միջև, անգլիացինները կարողացան անջատել Աֆղանստան Իրանից, իսկ մինչ այդ ռուսներն իրենցով էին առել Կովկասը։ Այժմ թվում էր, թե մաքսիմալիստական նկարտումներով այս երկու թշնամիներն ավելի շուտ մտածում էին Իրանում ավելի շատ ապրանքներ վաճառելու, քան իրանական մնացած հողը տիրանալու մասին։ Իրանի դռները լիովին բաց էին եվրոպական ապրանքների համար լցվելու երկրի բոլոր շուկաները, վերացնելով իրանական մրցակիցներին։ Ոչնչացվեց իրանական արհեստագործությունը, հատկապես ջուլհակագործությունը, որը նախկինում արտադրանք էր արտահանում կենտրոնական Ասիա և Ռուսաստան։ Ճանապարհները լցվեցին աղքատ ու անտուն բանվորներով, սա հենց այն ինչ նախկինում տեղի էր ունեցել Հնդկաստանում։ Իրանցի վաճառականներին գումար էր պետք եվրոպական ապրանքներ ներկրելու համար, բայց որտեղից էին նրանք այդ գումարները ձեռք բերելու։ Իրանի մեծ վաճառականներին լուր էր հասել, որ անգլիացիները Հնդկաստանում ապյոն են գնում լավ գնով, իսկ Իրանի հողերը շատ բարենպաստ են ապյոն ցանելու համար։ Բրիտանացիները լավ փող էին վճարում ապյոնի համար, ինչի պատճառով արագ տարածվեց այս մշակաբույսի աճեցումը ողջ երկրում։ Բրիտանացիները ապյոն էին գնում իրանցիներից և դրա մեծ մասը վաճառում չինացիներին։ Կարճ ժամանակում նախկինում ցորենի ցանքատարածքների մեծ մասը վերածվեց ապյոնի արտերի։ Ցորենի բերքատվության անկումը Իրանը հասցրեց սովի շեմին, և մի քանի տարին մեկ մեծ սով էր տարածվում ամբողջ երկրում։ Ձյան տեղումներու անձրևների պակասի հետևանքով հացը դառնում էր սակավ, երբեմն էլ հազվագյուտ, և շատ մարդիկ սովից մահացան։ 1871 թվականին Իրանի որոշ քաղաքներում տեղի ունեցած սարսափելի սովի ժամանակ քաղցածները նույնիսկ ստիպված եղան մարդու միս ուտել, այն մարդկանց, ովքեր կամ մեռած էին, կամ այնքան թույլ ու անօգնական, որ չէին կարողանում պաշտպանվել քաղցած խմբի հարձակումից։ Այն օրերին, երբ Իրանի քաղաքների մեծ մասում սով էր տիրում, լուրեր էին պատտվում, որ Յազդ քաղաքում քաղցած մարդիկ գնում են քաղաքի սպանդանոց ոչխարի արյուն վերցնելու և սովից փրկվելու համար։ Երբ այս լուրը հասավ քաղաքի կառավարչին, նա հրամայեց, որ մեկ գավաթ ոչխարի արյան համար մեկ ղռան հարկ վճարեն կառավարության եկամուտներն ավելացնելու համար։ Ղաջարների իշխանության հալածանքները աղքատների նկատմամբ այս տարիներին այնքան մեծացել էին, որ ոմանք փողոցներում ու շուկաներում հանդիպելով եվրոպացիների նրանց խնդրում էին գրավել երկիրը և ժողովրդին փրկել ղաջարական իշխանության չարիքից։ Կառավարության հալածանքները թույլ էին տալիս օտարերկրացիներին ավելի մեծ ազդեցություն ձեռք բերել երկրում։ Այդ օրերին, երբ երկիրը վառվում էր սովի կրակի մեջ, աշխարհի առաջընթացի մասին տեղյակ օտար երկրներում մի շարք դեսպաններ եւ ներկայացուցիչներ պնդում էին, որ կարող են փրկել երկիրը։ Դրանցից ամենահայտնին Միրզա Հուսեյն Խան Սեփահսալար անունով մի դիվանագետ էր, որին շահը վարչապետ նշանակեց։ Նոր վարչապետը եւ նրա գործընկերները կարծում էին, որ անօրինությունն է Իրանի բոլոր խնդիրների բուն պատճառը։ Պետք է օրենք գրվի եւ կառավարիչներին ստիպեն գործել դրան համապատասխան։ Օրենք գրելը Սեփահսալարի ամենակարևոր խոստումներից էր, բայց նա չկարողացավ այն կատարել։ Օրենսդրությունից զատ Սեփահսալարի կարծիքով երկաթուղու կառուցումը երկրի բազմաթիվ խնդիրների լուծումն էր։ Այս գաղափարը կյանքի կոչելու համար նա խոսեց բարոն Յուլիոս դե Ռոյտերանով, անգլիացի կապիտալիստի հետ, որպեսզի նա իր կապիտալը բերի Իրան եւ երկաթուղի կառուցի հյուսիսից հարավ։ Այս ներդրման դիմաց Իրանը Ռոյթերին իրավունք կտա 70 տարի շահագործել բոլոր հանքերը, բացի թանգարժեք քարերի հանքերից։ Այս արտոնությունն այնքան տարօրինակ էր, որ բրիտանական թերթերից մեկը գրեց, որ Իրանը Ռոյթերին չի տվել միայն իր երկրի օդը։ Բրիտանացի քաղաքական գործիչ Լորդ Քերզոնն այս համաձայնագրի մասին գրել է. Այս համաձայնագիրը ենթադրում է կառավարության բոլոր ռեսուրսների ամբողջական հանձնումը օտարներին, որի նմանը պատմության մեջ երբեք չի եղել եւ որևէ մեկը չի պատկերացրել։ Անհասկանալի է, թե ո՞րն էր Սեփահսալարի իրական մտադրությունը նման տարօրինակ պայմանագրում, հատկապես որ այս գործարքի հետ կապված նա խոշոր չափի կաշառք էր ստացել Ռոյթերից։ Ղաջարական ժամանակաշրջանի նշանավոր հոգևորականներից էր Մոլլա Ալի Քյանին, ով հասարակության մեջ ունեցած իր հոգևոր ուժից եւ ազդեցությունից բացի ուներ նաեւ ֆինանսական միջոցներ, որոնք կրկնապատկում էին նրա ազդեցությունն ու հեղինակությունը գիտնականների, հոգևորականների եւ լայն հասարակության շրջանում։ Այս մեծ հոգևորականը այնքան խիզախ էր, որ որոշ պատմաբաններ կարծում են, որ Նասիրեդդին Շահը մեծապես վախենում է նրանից։ Ասում են, որ մի օր Նասիրեդդին Շահը Թեհրանից դուրս է եկել Որսի, բայց հանկարծ կիսա թողել Որսը եւ վերադարձել Թեհրան։ Նրան հարցրին, թե որն է իր վերադարձի եւ Որսից հրաժարվելու պատճառը։ Նա պատասխանեց. Ես վախենում էի, որ Մուլա Ալիքյանին կհրամայի, որ քաղաքի դարպասը փակեն իմ առաջ եւ չբացեն։ Երբ Մուլաքյանին իմացավ Ռոյթերի պայմանագրի մասին, նա նամագրեց Նասիրեդդին Շահին, որտեղ հստակ հայտնեց իր անհամաձայնությունը։ Այս նամակում նա կոշտոնով բացատրում էր թագավորին, որ իսլամի սուրբ օրենքը թույլ չի տալիս թագավորին որոշում ներկայացնել ողջ հանրությանը պատկանող գույքի, ունեցվածքի, հողատարածքների, ջրի եւ անտառների վերաբերյալ եւ դրանք հանձնել օտարներին։ Ալլամե Քյանին բոլոր նրանց, ովքեր դերակատարում են ունեցել այս պայմանագրում, համարել է ոչ իրավասու եւ հստակ հայտարարել, որ ցանկացած ոք, ով այդ մարդկանց նշանակում է գործերի կառավարման համար, դավաճանել է կրոնին եւ պետությանը։ Այդ ժամանակ շահը մեկնել էր Եվրոպա ճամփորդության, բայց երբ նա վերադարձավ ճամփորդությունից, դեռ Թեհրան չհասած, Միրզա Հուսեյն Խան Սեփահսալարին ազատեց վարչապետի պաշտոնից եւ չեղյալ համարեց Ռոյթերի պայմանագիրը։ Հետո նա միայնակ մեկնեց Թեհրան, գնաց Մոլլա Ալի Քյանի մոտ եւ տեղեկացրեց պայմանագրի չեղարկման մասին։ Բայց շահը պետք է լավ պատրվակ գտներ բրիտանացիների համար չեղյալ համարելու այս խոշոր պայմանագիրը։ Մինչ բոլորը կարծում էին, որ միայն Ռուսաստանն է դեմ Ռոյթերին տված արտոնությանը, զարմանալիորեն բրիտանական դեսպանը ինքը Իրանի շահին ցույց տվեց պայմանագիրը խզելու ճանապարհը։ Պայմանագրում մի կետ կար, ըստ որի, եւ քանի որ դա դեռ տեղի չեր ունեցել, Իրանն իրավունք ուներ խզել պայմանագիրը։ Իրականում բրիտանացիները չէին ցանկանում, որ Իրանում երկաթուղի ստեղծվի եւ երկրում որևէ առաջընթաց գրանցվի։ Այդ պատճառով նրանք չաջակցեցին Ռոյթերին։ Նասիրեդդին Շահը չէր ցանկանում, որ ժողովուրդը տեղյակ լինի այլ երկրների առաջընթացի մասին եւ բողոքի սեփական թշվառության ու անօգնականության դեմ, բայց միշտ չէ, որ հաջողվում է ամեն ինչ թաքցնել ժողովրդից։ Շահի գահակալության վերջին տարիներին Իրան եկավ Սեյդ Ջամալեդդին Ասադաբադի անունով մի երիտասարդ հոգևորական։ Նա դեռահաս տարիքում լքել էր Իրանը եւ երկար տարիներ անցկացրել ճանապարհորդելով Օսմանյան կայսրությունում, Հնդկաստանում, Եգիպտոսում, Ալժիրում եւ Եվրոպայում։ թերթեր հրատարակելով և պայքարելով բրիտանական գաղութատիրության դեմ։ Այժմ այս փորձառու երիտասարդը վերադարձել էր հայրենիք, Իրանի ժողովրդին տեղեկացնելու շահի ու նրա իշխանների հալածանքների, ինչպես նաև Ռուսաստանի ու Անգլիայի դավադրությունների մասին։ Սեյեդ Ջամալը ցանկացած պատրվակով ելույթ էր ունենում ժողովրդի առջև, խոսելով անգլիական ու ռուսական կառավարությունների բռնաճնշումների ու գաղութատիրության մասին։ Մի օր շահին ծառայող ոստիկանները մտան նրա ելույթի վայր, բռնությամբ ամբիոնից նրան ցածիչեցրին ու տարան դեպի Օսմանյան սահման Իրաք արտաքսելու համար։ Սեյեդ Ջամալը նամակ է գրում Իրաքում գտնվող շիաների բարձրաստիճան հոգևորական Միրզա Շիրազին։ Այս նամակում նա մատնանշում է շահի կողմից օտար երկրներին տրված տարբեր արտոնությունները, պալատականների կոռումպացվածությունը և փոքրում մեծ քաղաքների տիրակալների հալածանքները։ Սեյեդ Ջամալեդդինի նամակը համընկավ նոր պայմանագրի ստորագրման հետ, որը բրիտանացիներին տալիս էր ծխախոտի արգու վաճառքի մենաշնոր ամբողջ Իրանում։ Ծխախոտը գյուղատնտեսական կարևոր արտադրանք էր, որը բազմաթիվ հաճախորդներ ուներ ինչպես Իրանի ներսում, այնպես էլ երկրի սահմաներից դուրս։ Այս պայմանագրով ֆերմերները ստիպված էին իրեն ծխախոտը վաճառել միայն բրիտանացիներին, իսկ խանութպանները ստիպված էին այն գնել բրիտանացիներից։ Շատ չանցավ, որ Թեհրանում Բերնեբերան տարածվեց մի լուր, որը արագ հասավ այլ քաղաքներ, առ այն, որ Միրզա Շիրազին արգելել է ծխախոտի օգտագործումը։ Ծխախոտի արգելումը նշանակում է, որ դրա մշակումն ու արգու վաճառքն արգելված էր և այդպիսով Բրիտանիային տված արտոնությունը մնաց անօգուտ և անպտուղ։ Միրզա Շիրազի ֆետվան հասարակական բողոքների հետ միասին ստիպեց շահին խզել այս պայմանագիրը ևս։ Ծխախոտի արտոնության խափանումը նույնքան գոհացրեց ռուսներին, որքան զայրացրեց բրիտանացիներին։ Անգլիան զգում էր, որ Իրանում իր ռուս մրցակիցը գերազանցել է իրեն և պետք է լուծում գտնի այդ իրավիճակի համար։ Նասերիդին շահը սպանվեց 1896 թվականին Սեյեդ Ջամալեդդինի մտերիմ ընկերոջ կողմից, ինչի հետևանքով գահ է բարձրանում նրա որդին Մուզաֆարը։ Ինչպես իր հայրը, այնպես էլ Մուզաֆարեդդին շահը շատ հետաքրքրված էր Եվրոպա ճանապարհորդելով և ժամանակ առ ժամանակ հիվանդությունը բուժելու պատրվակով, բայց իրականում զվարճանքի և հաճույքի համար նա մեկնում էր Եվրոպա։ Այս ճամփորդությունները շատ մեծ ծախսեր էին առաջացնում և կառավարությունը, որի աղքատ ժողովուրդը մեծ դժվարությամբ էր հարկեր վճարում, ուներ միայն մեծ ճանապարհ ծախսերը հոգալու համար՝ փոխառություն արտասահմանցիներից։ 1900 թվականին շահի Եվրոպա կատարած առաջին ուղևորության համար Ռուսաստանից վարկ է վերցվում, որի երաշխավորման համար Ռուսաստանի բանկին էին տրամադրվում իրանական բոլոր մաքսատների եկամուտները բացառությամբ հարավում գտնվող մաքսատունը։ Ռուսներն ամեն ամիս մաքսային եկամուտներից հանում էին իրենց վարկի մասնավճարը, իսկ մնացածը 6 ամիս անց տալիս էին Իրանի կառավարությանը։ Բրիտանացիները, որոնք խանդով հետևում էին այս իրավիճակին, Իրանի կառավարությանն առաջարկեցին նաև իրենցից վարկ վերցնել։ Այս վարկի երաշխավորման համար հատկացվեցին նաև հարավային մաքսատների, հերագրատների, փոստային բաժանմունքների և ձկնորսության եկամուտները։ Երկու տարի անց, երբ Մուզաֆարեդդին շահը նորից ցանկացավ մեկնել Եվրոպա, երկրորդ վարկը վերցվեց Ռուսաստանից։ Այս վարկը Իրանին տրվել է նույն պայմաններով և երաշխիքներով, ինչ առաջին վարկը, բայց դրա հետ մեկտեղ ռուսները մի նոր պահանջ էլ ունեին՝ Իրան արտահանվող ռուսական երկու հիմնական ապրանքների մաքսատուրքերի իջեցում։ Չնայած բրիտանացիները նախանձով էին նայում ռուսների նոր մաքսատուրքին, դրանից մեկ տարի առաջ նրանց հաջողվել էր Իրանում քաղցր արտոնությունը ստանալ, նավթի արտոնահանման արտոնությունը։ Այս արտոնության համաձայն նավթի արտոնահանումն ամբողջ Իրանում բացառությամբ հյուսիսային շրջաններում 60 տարով տրվել է մի բրիտանական ընկերությանը։ Այս գործարքը կնքելու համար Մուզաֆարեդդին շահի վարչապետը որպես կաշարկ ստացել էր 10,000 բրիտանական ֆունտ արժողությամբ բաժնետոմսեր այս պայմանագրի եկամուտներից։ Օտար երկրացիներին տրված բոլոր արտոնությունները մտահոգություն են առաջացրել Իրանի ժողովրդի տարբեր շերտերի մոտ։ Մարդկանց բոլոր խմբերի մտահոգությունն ու բողոքը և նրանց համախմբվածությունը այս իրավիճակի դեմ հայտնի դարձան մեկ անունով՝ հեղափոխություն։ Ժողովուրդը հոգևորականների առաջնորդությամբ նստացույց արեց և իր պահանջները հայտնեց Արքունիկին։ Ժողովրդի եւ հոգեվորականների համառությունը վերջապես արդյունք տվեց եւ Մուզաֆարեդդին շահը 1906 թվականին ստորագրեց շահի սահմանապակ, պայմանական ու սահմանադրական իշխանության մասին հրամանագիրը։ Իշխանության այս ձևի համաձայն պետք է ստեղծվեր ժողովրդի ներկայացուցիչներից ու պատգամավորներից կազմված խորհրդարան, որը կընդուներ օրենքներ, որոնց համաձայն երկիրը կկառավարվեր, այլ ոչ թե շահի անձնական քմահաճույքների ու ցանկությունների հիման վրա։ Սահմանադրական իշխանության մասին հրամանագիրը ստորագրելուց որոշ ժամանակ անց Մուզաֆարեդդին շահը մահացավ եւ նրա որդի Մոհամմադ Ալի Միրզան դարձավ թագավոր։ Այդ ժամանակ խորհրդարանում ժողովրդի ներկայացուցիչները խանդավառությամբ եւ լրջորեն օրենքներ էին գրում երկրի տնտեսական վիճակը բարելավելու եւ հարկերը արդարացի դարձնելու համար։ Նրանք ծրագրում էին իրանական բանկ հիմնել եւ երբ նոր շահը սկսեց բանակցություններ վարել Ռուսաստան եւ Բրիտանիայի դեսպանատների հետ, օտար երկրացիներից նոր վարկ ստանալու համար խորհրդարանի անդամները խստորեն քննադատեցին նրան եւ թույլ չտվեցին շահին ծանրաբեռնել երկիրը նոր վարկով։ Ռուսական տիրապետության տակ գտնվող շահի իշխանությունը սահմանափակելը նշանակում էր Ռուսաստանի իշխանության սահմանափակում, ուստի անգլիացիները սկզբում որոշեցին աջակցել սահմանադրական հեղափոխությանը, իսկ Ռուսաստանը ստիպած էր դիմակայել Իրանում այս նոր իրավիճակին, որպեսզի հեշտությամբ չկորցնի իրանական արքունիքի վերահսկողությունը։ Նույն տարիներին Եվրոպայում նոր ուժ էր ի հայտ գալիս՝ Գերմանիան։ Այս հզոր երկիրը Անգլիայի ու Ռուսաստանի կատաղի մրցակիցներ, եւ նրանք շուտով ստիպված եղան մի կողմ դնել իրենց հին տարաձայնությունները եւ միավորվել ընդդեմ այս ընդհանուր թշնամու։ Ի վերջո 1907 թվականին այդ երկու երկրները պայմանագիրը ստորագրեցին՝ մի կողմ թողնելու անցյալի տարաձայնությունները եւ ձեռք-ձեռքի տված Գերմանիային դիմակայելու համար։ Այս համաձայնագրի հիման վրա Իրանը բաժանվեց 3 գոտիների։ Իրանի հարավը անգլիացիների ազդեցության գոտին էր, իսկ հյուսիսը հայտնի էր որպես ռուսների ազդեցության գոտի։ Չեզո գոտի էր համարվում Իրանի այն հատվածը, որը գտնվում էր այս երկու գոտիների միջև։ Անգլիան եւ Ռուսաստանը առանց Իրանի արքունիքի կամ խորհրդարանի իմացության երկիրը բաժանեցին իրենց ազդեցության գոտիների։ Այդ օրերին անգլիական թերթերից մեկը ծաղրանկար է հրապարակել այս պայմանագրի մասին։ Այս ծաղրանկարում Ռուսաստանը նմանեցվել է արջի, անգլիան արյուծի, իսկ Իրանը կատվի։ Արյուծն արջին ասում էր. «Դու կխաղաս կատվի գլխի հետ, իսկ ես կխաղամ նրա պոչի հետ, եւ մենք երկուսս էլ կարող ենք շոյել նրա փոքր մեջքը»։ Կատուն էլ ասում էր. «Չեմ հիշում, որ այս հարցով խորթակցել են ինձ հետ»։ Դե ինչ հարգելի ու կնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 42-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ինտերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ինտերակցեք մեզ, եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեզ ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդում։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
գրքի հմայքը։
Ընթերցանություն մի տեսակ թնդրտուք է։ Թնդրտուք բառերի և տերմիների աշխարհում։ Որոշակի բովանդակություն և իմաստ գտնելու համար։ Ընթերցանություն չի նշանակում անցում գրավոր միջավայրից, այլև նպատակաուղղված և նպատակասլաց ջանք է բառերի և իմաստների աշխարհը հատելու և առկա հարցերին պատասխանելու համար։ Ընթերցանության նպատակը առնչվում է կյանքի ընդհանուր նպատակին, և ապրելակերպը կապված է կյանքի նպատակին։ Այդպես է նաև հասարակությունը։ Առավել ընթերցանությունը փոխում է նաև հասարակության ապրելակերպը։ Անգլիացի հանրահայտ գրող Վիրջինիա Ուլֆը ընդհանրապես ճանաչված է իր մի շարք վեպերով, ինչպիսիք են Տիկին, Դալվոյը և Փարոսի վրա։ Վեպեր ու պատմվածքներ գրելուց բացի նա հմուտ հոդվածագիր էր, և նրա գրչին էր պատկանում տասնյակ թեմաներով հոդվածներ, իշարս սոցիալական խնդիրներ մինչև այլ հեղինակների նկատմամբ ունեցած անձնական զգացմունքները։ Ինչպես պետք է ընթերցել խորագրով հոդվածում, Ուլֆը հետաքրքիր խորհուրդներ է տալիս իր ընթերցողներին և գրում է. «Դուք այս խորագիրը մի շփոթեք այս խորագրի հետ, թե մի անձ ինչպես ընթերցի»։ Զանազան մարդկանց համար ընթերցելու խորհուրդը տարբեր է, սակայն ընդհանուր խորհուրդը հետևյալն է, որ այս հարցով որևէ խորհուրդ գոյություն չունի։ Բոլոր ընթերցանության համար ունեն իրենց հատուկ պատճառները, մեթոդներն ու ճաշակները։ Նա գրում է, ինչպես ընթերցելու համար իմ խորհուրդը ոչ թե բոլորի, այլ միայն մեկ հոգու համար է։ Յուրաքանչյուր դիրք ընթերցելուց առաջ դուք պետք է մի կողմ դնեք ձեր ցանկություններն ու ակնկալիքները գրքից և սկսեք կարդալ հեղինակի մտքերն ու փորձառությունները առանց որևէ նախապաշարումների։ Ընթերցելու ժամանակ երբեք մի դատեք գրքի արժեքը կամ չափը և միայն փորձեք ձեզ դնել հեղինակի փոխարեն և ավարտել գիրքը։ Ուլֆը խորհուրդ է տալիս, որ մի գրքի միայն վերջին էջը կարդալուց հետո կարելի է դատել ու մտածել դրա մասին։ Եթե դուք արկածախնդիր հետազոտող լինեիք, ուղղակի փորձի միջոցով կսովորեիք աշխարհի և դրա բազմազանության մասին, կքայլեիք օտար երկրների նեղ փողոցներով, կնավարկեիք ծովերում, կքայլեիք անապատներում կամ կհամտեսեիք նոր ուտելիքներ։ Նման հայտնագործություններ կընդլայնեին ձեր մտային հորիզոնը, կամրապնդեին ձեր երևակայությունն ու ստեղծագործական ունակությունները և ընդմիշտ կփոխեին ձեր տեսլականը, բայց մենք չեն կարող ամեն ինչ փորձել և բարեբախտաբար գիրք կարդալը նման հնարավորություն են ձեռնում։ Նախորդ ծրագրերում ասել ենք, որ գիրք կարդալը շատ օգտակար է անձնական կյանքի ու անհատականության զարգացման համար, և նույնիսկ նվազեցնում է սթրեսը և բազմաթիվ պարագաներում բարելավում մեր հոգին ու մարմինը։ Կենսակերպի փոփոխությունը և դրա դրական ընթացքը ընթերցանության արգասիքներից են։ Անհատական կյանքի էվոլյուցիայից բացի, ըստ սոցիոլոգների մեծ մասի, այն ազգերն ու ժողովուրդները, ովքեր ընթերցասեր են և գիրքն ու ընթերցանությունը նրանց մոտ ավելի տարածված է, կարողացել են ավանդ թողնել ավելի մնայուն և դինամիկ մշակույթ և իրենց մշակութային ժառանգություններն ու գիտնականների և էլիտանների ձեռքբերումներն ու գիտելիքները փոխանցել գալիք սերունդներին, անկասկած մի հասարակություն, որտեղ ընթերցանության, ուսումնասիրության և հետազոտությունների միջավայրը ծրագրակազմային ու սարքակազմային առումով ապահովված է ցանկալի ձևով և առանց սարքամանափակումների ավելի քիչ է ազդվում օտարամուտ մշակույթից, մինչև այն հասարակությունը, որը հեռու է ընթերցանության ու հետազոտական մշակույթից։ Մշակութային բոլոր ոլորտներում, երբ կառավարությունները և մշակույթի պատասխանատունները այս ոլորտում նվազագույնը ապահովվում են հասարակության համար, հասարակությունը նույնպես գնահատում է այս ջանքերը։ Նման հասարակության մեջ և հատկապես զգայուն, եռանդուն և հետաքրքրասեր խավը, որը ցանկանում եւ ձգտում է ավելին իմանալ բնական եւ բնածին կարիքների եւ մտավոր ցանկությունների սնուցման ապահովման համար չի դիմում օտարներին։ Բացի այդ, այնտեղ ուր անհրաժեշտ է մշակութային փոխանակումը, առաջնահերթությունը բնիկ մշակույթի պահպանումը եւ զարգացումն է, եւ հետո միայն մշակութային փոխանակումը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գրքերն ու ընթերցանությունը եւ կարդալու ցանկությունը այսօր համարվում են զարգացման ցուցանիշներից։ Երկրներում անհատական ընթերցանության ցուցանիշը առնչվում է նրանց մշակութային զարգացմանը եւ ավելի ընդարձակ մասշտաբում յուրաքանչյուր երկրում մարդկային զարգացմանը։ Սա նշանակում է, որ ինչքանով բարձր է անհատական ընթերցանության չափանիշը, իհարկե այլ գործոնների առկայության դեպքում այդ երկրի մշակութային աճը ավելի բարձր է եւ ընդհակառակը։ Իհարկե, որքան բարձր է մշակութային աճը, այնքան բարձր է անհատական ցուցանիշով ընթերցանությունը։ Գրքեր կարդալն ու ընթերցանությունը ժամանակակից գիտելիքների եւ գիտության ձեռքբերումը համարվում են երկրի համակողմանի զարգացման եւ առաջընթացի մեկնակետն ու հիմքը եւ երջանկությամբ, իմաստությամբ և մարդկային գիտակցությամբ լի աշխարհ կերտելու ենթահողը։ Հասարակության մեջ ժողովրդի ապրելակերպը կարող է հաստատել այն տեսությունը, որ արդյոք գիտելիքների ձեռքբերումը և ընթերցանությունը մարդկանց մեծամասնության առաջնահերթությունն է, թե ոչ, քանզի երբ ամեն անգամ հավաքական իմաստության վրա հիմնված նպատակաուղղված քայլերով յուրաքանչյուր անձ ելնելով իր սոցիալական դիրքից տգիտությունն ու անգրագիտությունը վերացնելու քայլ է անում, հենց նույն չափով նա ընթանում է դեպի գրագիտություն և իրազեկվածություն։ Ապացուցված է, որ առաջադեմ հասարակության մեջ առաջընթացի հասնելու գաղտնիքը օգտակար և նպատակային ուսումնասիրությունն ու գիտելիքների կատարելագործումն է, եթե ժողովրդի մեծամասնությունը ընթերցանությունը եւ ուսումնասիրությունը համարի իր կյանքի անհրաժեշտությունը եւ արժեվորի ու լուրջ ընդունի մշակութային այս անհրաժեշտությունը, դա ազդեցիկ է լինելու հասարակության առաջընթացի ու վերելքի գործում եւ այսօրվա ու վաղվա սերնդի դաստիարակման գործում կառուցողական դեր է խաղալու։ Այսօր դիրքը կարող է օգտագործվել որպես անվտանգ եւ արդյունավետ միջոց համայնքի մշակութային միջավայրի օպտիմալացման առումով։ Գլոբալ փորձը ապացուցել է, որ քաղաքակրթությունների առաջընթացն ու զարգացումը արմատավորված է յուրաքանչյուր համայնքի մշակութային եւ մտավոր զարգացման մեջ։ Եվ եթե համայնքներում չզարգանա ընթերցանության մշակույթը, անհնար է զարգանա որևէ քաղաքակրթություն։ Պետք է շեշտել, որ հակառակ զանազան ԶԼՄ-ների զարգացման մինչ այժմ որևէ ԶԼՄ-ը չի հաջողել քաղաքակրթությունների զարգացման առումով գրքի դեր խաղալ։ Այժմ, չնայած աշխարհում ինտերնետային հաղորդակցության ցանցի եւ կապի նոր տեխնոլոգիաների զարմանալի ու համատարած զարգացմանը, սակայն իր կարևոր դիրքը տեղն ու դերն է զբաղեցնում գրքի ավանդական հրատարակումն ու տպագրությունը եւ ընթերցանությունը, ինչպես օրաթերթն ու օրաթերթի ընթերցանությունը, եւ ոչ ոք չի կարող հավակնել, թե ավանդական մեթոդը ըստ վերել է տեղեկատվական ու տեղեկություններ ձեռք բերելու նոր եւ արդի մեթոդներով եւ անուշադրության մատնվել։ Դեռևս գրքերով հետաքրքրվողներից շատերը իրենց ցանկացած գրքերը փնտրում են տան կամ հանրային գրադարաններում, որպեսզի ընթերցանությամբ հակուրտ տան իրենց հետաքրքրասեր մտքերին։ Դեռևս Տպարաններից լսվում է Heidelberg տպագրական սարքի ձայնը, որը յուրահատուկ կարգու կանոնով սպիտակ թղթերը դաջում է սև թանաքով, որպեսզի ծնուն տա գրքին ու այն տարածի շուկայում։ Իհարկե, սա նոր տեխնոլոգիա է, որը տպագրության օգնությանն է հասել, որպեսզի այս թերթերը քարե տպագրություններից եւ անընթերնելի տարերից հասցնի այս ժամանակաշրջանին, երբ տարաշարությունը եւ գրաշարությունը կատարվում է համակարգչային սիստեմով եւ հիասքանչ տպագրության ականատեսն ենք։ Առողջ ապրելակերպ ստեղծելու համար անհրաժեշտ միջոցներից է ընթերցանության տարածումը, ընդ որում ընտանիքը հիմնական դերն է խաղում։ Միջավայրը եւ ընտանիքի պայմանները, ծնողների ուսումնադաստիարակչական մեթոդը, ուսումնասիրության ու ընթերցանության հարցով ծնողների հայեցակարգն ու մտածելակերպը, հասանելի գրքերն ու պարբերաթերթերը, նաև ընտանիքի տնտեսական մակարդակն ու սոցիալական դիրքը կարևոր դեր են խաղում ընթերցանության եւ ուսումնասիրության սովորությունը տարածելու գործում։ Ընտանիքից հետո յուրաքանչյուր հասարակության մեջ ընթերցանության տարածման ամենադժվար պարտականությունը հանձնված է դպրոցներին եւ կրթական համակարգին։ Եթե աշակերտը դպրոցում ծանոթանա գրքին եւ ըմբռնի ընթերցանության, ինքնուսուցման ու հանրային տեղեկությունների զարգացման հաճույքը եւ ընտելանա ընթերցանությանը, իր կյանքի բոլոր ընթացքում չի հրաժարվելու գրքից։ Պաշտոնական հիմնարկների միջոցով ճիշտ ու հետաքրքիր մեթոդներով ուսուցումը առողջ ապրելակերպի եւ անհատյու հասարակության վրա ընթերցանության ազդեցությունները տարածելու կարևորագույն միջոցներից են։ Եթե հանրային գրադարանները ունենան հարմար գրքեր եւ մասնագետ գրադարանավարներ եւ ուշադրություն դարձնեն դիմորդների պահանջներին, կարող են դրական ազդել ժողովրդի տարբեր խավերին ընթերցանության քաջալերելու գործում։ Եթե հանրային գրադարանները գտնեն իրենց իրական դիրքը եւ հասարակության թվային աճին համապատասխան հնարավորություններ ունենան, նրանց դիմողները պատմական ու սոցիալական առումով կզարգանան եւ կարող են լավապես բնորոշել լավն ու վատը։ Վերջում անհրաժեշտ է ասել, որ իշխանությունը նաեւ հասարակությանը իշխող տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական ու մշակութային պայմանները մեծ եւ անժխտելի դեր ունեն ընթերցանության ու ուսումնասիրության տարածման գործում։ Այս հարցով խիստ կարևոր ու կենսական է մշակութային հարցով զբաղվողների սոցիալական ավանդույթների ու մշակույթի դերը։ Մի խոսքով, ընթերցանության եւ ուսումնասիրության մշակույթի տարածումը նախապայմանն է առողջ եւ ցանկալի ապրելակերպի, որը պահանջում է ընդհանրական կամք, ընդ որում կարևոր դեր է վերապահված սոցիալական կառույցների եւ զանգվածային լրատվամիջոցների համար։ Այսօրվա հաղորդումը ավարտում ենք իրանցի ժամանակակից գրող Մահմուդ Դոլաթաբադի գրքին պատկանող Նուն Նևեշտան գրքից մեջբերում կատարելով։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գեղեցիկ եւ նուրբ ձևով խորհելը ներկայացնում է մարդկանց կյանքի անհրաժեշտությունը, խորհել, որը անտարակույս ավելի կենսունակ ու դինամիկ է դառնում ընթերցանությամբ ու գրքով։ Այս գրքի մեջ կարդում ենք՝ «Լուրջ ընդունեք խորհելը, այն ինչը պակասում է մեզ, այն տղամարդիկ ու կանայք են, ովքեր լուրջ ընդունեն խորհելը»։ Խորհելը պետք է համարվի լուրջ աշխատանք, լեզուն չափավորենք և մտքի թռիչքը տարածենք։ Thank you. ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիո ժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, ձերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Գիտեք, որ 2500 տարի առաջ Պերսեպոլիսը ոչ միայն Աքեմենյան կայսրության կենտրոնն էր, այլ նաև Նորուզի և ազգային տոնակատարությունների վայր։ Ոմանց կարծիքով Պերսեպոլիսը եղել է Աքեմենյան կայսրության թագավորների նստավայրը և կառուցվել է ուժի ցուցադրման ու թագավորների հաճույքի համար։ Այս գաղափարը գալիս է Եվրոպայից։ Սակայն, ավելի ուշադիր ուսումնասիրելով Պերսեպոլիսի հետ կապված փաստերը, կհասկանանք, որ այն կառուցվել է Նորուզը և այլ ազգային տոները նշելու համար։ Դրա մասին են վկայում պատերի վրա արված պատկերներն ու շինությունների ճարտարապետությունը։ Բարև, ես Կարինե Դավթյանն եմ հայերեն ռադիոժամից։ Սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքասթի 13-րդ էպիզոդն է, որի թեման Բարեամ քանդակակերպն է։ Այս թողարկման ընթացքում ձեզ կպատմեմ Պերսեպոլիսի պատերից մեկի վրա արված քանդակի մասին, որը մեզ տանում է Քրիստոսի ծննդից հարյուրավոր տարիներ առաջ, հին Իրան, այն կարող է լինել 2500 տարի առաջ Պերսեպոլիսի իրանական նշանակության վկայությունը։ Պատմության քանդակակերպը կոչվում է Բարեամ։ Դրա վրա պատկերված է սովորական մարդկանց հանդիպումը Շայի հետ։ Նման քանդակակերպեր գոյություն են ունեցել նաև Աքեմենյան կայսրությունից առաջ։ Դրանցից կարելի է նշել Իրաքի ասորական բնակավայրերից մեկում գտնվող Թիլ Բարսիփ քանդակակերպը, որի վրա պատկերված է թագավորը, ով նստած է գահին ու սպասում է, որ մարդիկ գան իր մոտ։ Նրա մի ձեռքում ծաղիկ է, մյուսում գավազան։ Կամ Իրանի հարավ արևմուտքում գտնվող Բեհբահան քաղաքի մերձակայքում հայտնաբերված Էլամական քաղաքակրթությանը պատկանող Արջանի գավաթը։ Դրա վրա պատկերված է թագավորը, ով նստած է գահին, և մի այլ մարդ, ով եկել է հանդիպելու նրան։ Մարդը խոնարհվել է թագավորի առջև ու ձեռքը պահել բերանի մոտ։ Ինչպես արդեն ասացինք, այս հաղորդման թեման Բարեամ քանդակակերպն է, սակայն մինչ դրա մանրամասներին անցնելը, նախ խոսենք այն մասին, թե ինչ է ներկայացնում Բարեամը։ Դա մի սովորություն էր, երբ թագավորը կամ պալատականները սովորական մարդկանց թույլ էին տալիս հանդիպել իրենց հետ։ Թագավորին հանդիպելու համար պետք էր նախապես գրանցվել։ Թագավորի հետ հանդիպելու համար խնդրանք ներկայացնելու գործընթացը կոչվում էր բարխահի։ Իսկ այն մարդն, ով պետք է հանդիպեր թագավորին բարյապ։ Բարը ամի հետ կապված էին որոշ ծեսեր ու սովորություններ, ինչպես օրինակ որևէ խնդրանքով թագավորին դիմելը։ Հարկ է նշել, որ կանայք նույնպես կարող էին դիմել թագավորին հանդիպելու խնդրանքով։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում Բարեամի հիմնական վայրը Պերսեպոլիսն էր։ Նորուզ եւ Մեհրեգան տոների ժամանակ տարբեր երկրների հյուրերն ու դեսպաններն այստեղ այցելության էին գալիս թագավորին եւ ընծաններ էին մատուցում նրան։ Վերադառնանք մեր ռելիեֆին ու դրա կարևոր դերին։ Բարեամ քանդակակերպը ունի համարժեքն արվեստի, տեխնիկայի ու գեղեցկության տեսակետից։ Այն հայտնաբերվել է Աքեմենյան հզոր թագավորի Դարեհի թագավորական գանձարանում։ Գանձարանի պատերը կավից ու փայտից էին, իսկ սյուները քարից։ Այն ուներ մի քանի պահակատեղի ու մի քանի մեծ սրահ թագավորական գանձերը պահելու համար։ Երբ մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին Ալեքսանդր Մակեդոնացու զինվորները կողոպտեցին գանձարանը, այս քանդակակերպի վրա հող լցրեցին։ Ավելի ուշ Սարի գագաթից իջնող ջրերն ու անձրևն այդ հողը հարթեցրին և կասկած չկար, որ դրա տակ քար է։ Հողի տակ մնալու արդյունքում 2500 տարեկան այս ռելիեֆը համարյա չի վնասվել։ Ով է հայտնաբերել քանդակակերպը։ Բարեամ քանդակակերպը հայտնաբերվել է 1937 թվականին Պերսեպոլիսի գիտական խմբի ղեկավար և Չիկագոյի արևելագիտության ինստիտուտի աշխատակից Էրիկ Շմիցի միջոցով։ Այն տեղակայված է գանձապետարանի հյուսիս արևելյան մասում։ Թեև այդ ժամանակ չկային ծանր առարկաներ տեղափոխելու համար նախատեսված մեծ գործիքներ, այն փաթաթեցին Ֆետրի մեջ ու խնամքով տեղափոխեցին Թեհրան։ Ինչպես արդեն նշվեց, Բարեամ ռելիեֆի թեման հասարակ մարդկանց հանդիպումն է թագավորի կամ պալատականների հետ։ Այս թեման կրկնվել է նաև մի շարք այլ քանդակակերպերի վրա և այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ այն կապված է մի կարևոր իրադարձության հետ, որի հիշողությունը պետք է պահպանվեր։ Մեր պատմության քանդակակերպը պատկերված է սիմետրիկ ձևով։ Դրա վրա պատկերված է շահը, ով նստած է աջ կողմում, և ինչ որ մեկը խոնարհվել է նրա առջև։ Մյուս պատկերում թագավորը նստած է հավաքի ձախ կողմում, և ինչ որ մեկը խոնարհվել է նրա առաջ։ Թագավորի երկու կողմերում կանգնած են մի շարք ուրիշ մարդիկ։ Ռելիեֆներից մեկը վնասվել է, մյուսը մնացել անվնաս։ Առողջ ռելիեֆը տեղափոխվեց Թեհրանի թանգարան, իսկ մյուսը մնաց տեղում։ Իսկ ինչ պատմություն ունի Բարեամ քանդակակերպը։ Թագավորը նստած է կենտրոնում, իսկ նրա թիգունքում կանգնած են 5 հոգի։ Նա ոտքերը դրել է կովի սմբակների տեսքով ոտնակեր ունեցող աթորակի վրա։ Իսկ թագավորի գահի ոտնակների վրա պատկերված են առյուծի թաթեր։ Գահը դրված է գետնից բարձր ի նշան թագավորի կարգավիճակի։ Գահին կարող է նստել միայն թագավորը, իսկ մյուսները պետք է կանգնեն։ Նա ունի Աքեմենյան թագավորներին բնորոշ բոլոր նշանները։ Թագավորն ունի երկար և հյուսած մորուք, կրում է թագ, որի տակից դուրս են ցցված հյուսված մազերը։ Նրա հետևում կանգնած տղամարդը շատ նման է թագավորին։ Նա ունի նույն մորուքն ու նույն դիմագծերը։ Նա թագաժառանգն է և իրավունք ունի նման լինել թագավորին, որովհետև նա է լինելու ապագա թագավորը։ Թագավորը ռելիեֆի վրա պատկերված մյուս մարդկանցից տարբերվում է ոչ թե դեմքով, այլ թագավորության երեք հիմնական խորհրդանիշներով՝ երկար մորուք, լոտոսի ծաղիկ և երկար գավազան։ Գահին նստած արքան ավելի մեծ է, քան մնացած մարդիկ, ովքեր կանգնած են և զբաղեցնում է տեսարանի կենտրոնը։ Թագավորն ու թագաժառանգը կանգնած են բարձր հարթակի վրա, որը տոհմի բարձր կարգավիճակի խորհրդանիշն է։ Թագավորը մի ձեռքում բռնել է գավազան, մյուսում լոտոսի երկու ծաղիկ։ Նրա ոտքերի տակ դրված է երկու խնկաման։ Գավազանը օրենքի ու դատավարության խորհրդանիշն է, որից օգտվում էին միայն թագավորն ու արքունիքի բարձրաստիճան մարդիկ։ Ըստ ծիսական կանոնների, այն գտնվում է թագավորի աջ ձեռքում և ծայրը հասնում է գետնին։ Գավազանն իրականում աստվածային և երկնային թագավորության և իշխանության նշան է։ Սիմվոլների մշակույթում այն սահմանվում է այնպես, որ գավազանը զգսպում ներկայացնում է պարտված թշնամուց վերցված զենք և հետևաբար հաղթանակին նշան է, իսկ լոտոսի ծաղիկը գտնվում է թագավորի և նրա թագաժառանգի ձեռքում որպես կառավարման, անմահության, հանգստության և խաղաղության խորհրդանիշ։ Սիմվոլների մշակույթում գավազանը խորհրդանշում է պարտված թշնամուց վերցված զենք, հետևաբար հաղթանակին նշան է։ Լոտոսի ծաղիկը, որը գտնվում է թագավորի և նրա թագաժառանգի ձեռքում, խորհրդանշում է իշխանություն, անմահություն, հանգստություն և խաղաղություն։ Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարում լոտոսի պատկերը Եգիպտոսից տեղափոխվել է Փյունիկիա, այնուհետև Ասորեստան ու Իրան, և այս երկրներում այն երբեմն փոխարինել է Սուրբ Ծառին։ Հնդկական քաղաքակրթության մեջ լոտոսը պատկանում է կանանց աստվածուհուն, իսկ հին Իրանում այն առնչվում է Անահիտայի, հին Իրանի աստվածուհիններից մեկի հետ։ Թագաժառանգի հետևում կանգնած է մի մարդ, ով կրում է պարսկական հագուստ, իսկ նրա գլխանոցը ծածկում է նաև պարանոցն ու բերանը։ Նա չունի բեղեր ու մորուք, ոմանց կարծիքով դա պալատական հոգևորական է, մեկ այլ խմբի համոզմամբ ներքինի կամ թագավորի հագուստի համար պատասխանատու ծառը։ Նա աջ ձեռքում շոր է բռնել, իսկ ձախ ձեռքը դրել է աջ նախաբազկի վրա։ Որոշ մասնագետներ կարծում են, որ պատկերված գործվածքը կապ ունի թագավորի դիմաց գտնվող կրակարանի կամ խնկամանի հետ։ Այսինքն, այդ մարդու պարտականությունն է կրակի մեջ անուշաբույր բույսեր նետել։ Գուցե նաև նա թագավորի սրբիչները պահողն է, դա պարզ չէ։ Նրա հետևում կանգնած անձը կրում է մադերի հագուստ, նրա ձախ ուսին ինչ-որ բան է դրված, իսկ աջ ձեռքում ինչ-որ բան է պահում։ Նշվում է, որ նա թագավորի նետաձիգն է, քանի որ եթե ուսին դրվածն իրենը լիներ, նա պետք է այն կրեր գոտկատեղին, իսկ աջ ձեռքում նա պահում է թագավորի սակրատեգը։ Բայց ինչու է այն համարվում սակրատեգ։ Դրա մի գլուխը նման է երկթև պատառաքաղի, մյուսը թռչնի դեմքի, որի բերանում օվալաձև առարկա է։ Հետազոտողները դեռ վերջնական եզրակացության չեն եկել այս օբյեկտի վերաբերյալ։ Այս մարդու հետևում կանգնած են երկու զինվորներ, որոնց ուսերին աղեղներ են։ Ասացինք, որ թագավորը գտնվում է ռելիեֆի կենտրոնում և նրա հետևում 5 մարդ կա, իսկ ովքեր են կանգնած թագավորի դիմաց։ Նրանցից մեկը խոնարհվել է ու ձեռքը դրել բերանին, նշվում է, որ նա կրում է մադերի հագուստ, մինչև ծնկները հասնող խալաթ, կլոր գլխարկ մեջքին հասնող ժապավենով։ Հագուստի ծալքերը հմտորեն փորագրված են քարի վրա։ Նա ունի հյուսված, կարճ ու սրածայր մորուք։ Ձախ ձեռքում բռնել է կարճ գավազան, որի գլուխն ուղղված է թագավորի կողմը և որը նախատեսված է հատուկ առողությունների համար։ Մասնագետների կարծիքով մարդը ձեռքով փակել է բերանը, որպեսզի իր շնչով չախտոտի օդը և անուշաբույր ծուխը, որը բարձրանում է խնկամաններից։ Դրանք դրված են թագավորի և այս մարդու միջև։ Ոմանք ասում են, որ գուցե նա ձեռքով համբյուր է ուղարկում թագավորին։ Այս մարդու հետևում կանգնած են երկու պարսիկ զինվորներ, մեկի ձեռքին նիզակ է, մյուսը դույլ, որի նպատակը պարզ չէ, գուցե դա կապված է վառարանի հետ։ Ոմանց կարծիքով զինվորներն Աքեմենյան անմահ գվարդիայի անդամներ են, նույն պատկերը Պերսեպոլիսում մնացած ռելիեֆի վրա է, որոշակի տարբերություններով, ու թեև այն վնասված է, սակայն մեծ հավանականությամբ երկու ռելիեֆները պատկանում են նույն պատմությանը, հայելային ձևով։ Թագավորին հանդիպելու եկած մարդու աջ ձեռքն ուղղված է մեր կողմը, նրա գոտկատեղին դաշույն կա։ Թագավորն ու թագաժառանգը նույնպես պատկերված են հայելային ձևով, ձախ ձեռքը դեպի մեզ և ծաղիկը բռնած։ Քանդակակերպերը հայտնաբերելու ժամանակ Շմիդի մոտ հարց առաջացավ, թե ինչու են դրանք գտնվում գանձարանում, եթե պատմում են ապադանա պալատում իրականացված բարեամ առողության մասին։ Ապադանայի պալատի աստիճաններին փորագրված պատկերներում տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ ընծաններ են մատուցում թագավորին։ Սանդուղքի կենտրոնում շահի փոխարեն պատկերված են Աքեմենյան զինվորներ, որոնց գլխավերևում ֆարավահրի նշանն է, որը վերաբերում է շահերին։ Շմիդը հասկացավ, որ բարեամ քանդակակերպերը նախկինում տեղակայված են եղել զինվորների քանդակակերպերի փոխարեն, սակայն ինչ որ ժամանակ հավանաբար Քսերքսեսից հետո հեռացվել են ապատանայի աստիճանների կենտրոնից և ուղարկվել գանձարան, տեսադաշտից հեռու։ Բայց որն էր դրա պատճառը։ Նախ պետք է հասկանալ, թե որ թագավորն ու թագաժառանգն են պատկերված այս ռելիեֆների վրա։ Զգսպում մասնագետները կարծում էին, որ դա դարե առաջինն է, սակայն նրա թագը նման չէր Բեհիստունի արձանագրության վրա Դարեհի թագին, այն ավելի շատ նման էր Քսերքսեսի որդու թագին, հետևաբար թագավորի հետևում կանգնած անձը Քսերքսեսի որդին է, որն օրինական թագաժառանգ էր, բայց սպանվեց դավադրության ժամանակ և իր հոր Քսերքսեսի սպանության կեղծ մեղադրանքով։ Հավանաբար ապադանայի աստիճաններից այս քանդակակերպերի հեռացման պատճառը դրանց վրա Քսերքսեսի որդի Դարեհի պատկերն է եղել, իսկ մի գուցե պատկերում ընդհանրապես Քսերքսեսը չէ, այլ մեկ ուրիշ Աքեմենյան թագավոր։ Պատկերում երևում է, որ թագավորը նստած է գահին, իսկ թագաժառանգը և նրա ուղեկիցները կանգնած են գահի հետևում ծառայելու պատրաստ զինվորներով, մինչև առողության նախարարը կհայտարարի հանրային առողության զգիսպը։ Հպատակ ազգերի ներկայացուցիչները պետք է գան, ընծաններ մատուցեն թագավորին և ներկայացնեն իրենց խնդրանքը։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում Պերսեպոլիսում տեղի ունեցել մի կարևոր առողություն, որը մեզ հայտնի է և այժմ մեզ մնում է պարզել միայն դրա դերը։ Հարգելի ուղդիրներ, եթե դուք լսում եք պոդքասթի այս հատվածը, դա նշանակում է, որ մեզ հետ եք եղել ամբողջ ծրագրի ընթացքում, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Այս դրվագում խոսեցինք Աքեմենյան շրջանի քանդակակերպերի մասին, որը հայտնաբերվել է Պերսեպոլիսում։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm twitter.com/radio_armenian instagram.com/parstodayarmenian Podcast-ի տեքստը կարդալու համար այցելեք հայերեն ռադիո ժամի կայք, որի հասցեն է iranradio.ir/hy Աստված պահապան լինի բոլորին։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.